สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ways and Means Lincoln and His Cabinet and the Financing of the Civil War เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์โดยโรเจอร์โลเวนสไตน์ที่มองสงครามกลางเมืองอเมริกาผ่านมุมของการเงินและนโยบายสาธารณะมากกว่าการเล่าเฉพาะสนามรบหนังสือเล่มนี้อธิบายว่ารัฐบาลสหภาพระดมทุนเพื่อทำสงครามได้อย่างไรผ่านการเก็บภาษีการกู้ยืมการออกพันธบัตรและการขยายปริมาณเงินรวมถึงบทบาทของเงินกระดาษที่รัฐบาลกลางออกใช้เนื้อหายังเชื่อไม่เห็นว่าปัญหาการเงินในสงครามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคนิคแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้รัฐสหรัฐรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นและวางรากฐานของระบบธนาคารและสกุลเงินระดับชาติในเวลาต่อมาหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านประวัติศาสตร์ผู้อ่านด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้ที่สนใจว่ารัฐสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางวิกฤตอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเงินของสงครามกลางเมืองคือแกนที่ถูกมองข้ามของประวัติศาสตร์อเมริกันจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนคำถามจากใครชนะในสนามรบไปเป็นสงครามนั้นถูกจ่ายเงินอย่างไรโลเวนสไตน์ชี้ให้เห็นว่าการทำสงครามต้องอาศัยทรัพยากรมหาศาลและถ้ารัฐไม่สามารถหาเงินได้การตัดสินใจทางทหารก็ไม่มีทางเกิดผลจริงๆหนังสือจึงทำหน้าที่เติมช่องว่างสำคัญในงานเขียนเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองที่มักเน้นการเมืองการทหารและการเลิกทาสสละเลยโครงสร้างทางการเงินที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้การมองผ่านมุมนี้ช่วยให้เห็นว่าสงครามไม่ได้เป็นเพียงการปะทะกันของกองทัพแต่เป็นการทดสอบความสามารถของรัฐในการเก็บภาษีกู้เงินและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงวิเคราะห์เพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จของฝ่ายสหภาพไม่ได้มาจากกำลังรบอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถในการจัดระบบการเงินให้รองรับสงครามยืดเยื้อได้ประเด็น2บทบาทของแซลมอนพีเชตและทีมการเมืองเศรษฐกิจของลินคอนหนังสือไม่ได้เล่าเรื่องลินคอนในฐานะผู้นำทางทหารเพียงลำพังแต่ยกให้รัฐมนตรีคลังแซลมอนพีเชสและนักการเมืองการคลังคนอื่นเป็นตัวละครสำคัญในการออกแบบกลไกการเงินของประเทศเชสต้องรับมือกับสถานการณ์ที่สหรัฐยังไม่มีระบบเงินตรากลางที่มั่นคงและสภาพคล่องของรัฐบาลกลางก็เปราะบางมากงานของเขาจึงไม่ใช่แค่หาเงินสดมาจ่ายค่าใช้จ่ายสงครามแต่รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือให้สถาบันการเงินของรัฐด้วยโลเวนสไตน์แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของเชสเกิดจากการประสานงานกับสภาคองเกรสและนักการเมืองอย่างวิลเลียมพิตเฟสเดนและเอลบริดจ์จีสปอลดิงซึ่งช่วยผลักดันกฎหมายและมาตรการที่จำเป็นข้อสำคัญคือหนังสือมองการเมืองการคลังเป็นกระบวนการต่อรองระหว่างอุดมการณ์ความเร่งด่วนของสงครามและข้อจำกัดของระบบเดิมจึงทำให้ภาพของรัฐบาลลินคอนดูเป็นทีมบริหารที่ต้องสร้างรัฐสมัยใหม่ไปพร้อมกับการรักษาสหภาพประเด็น3ภาษีพันธบัตรและเงินกระดาษคือ3เครื่องมือหลักที่เปลี่ยนรัฐให้ทำสงครามได้โลเวนสไตน์อธิบายการระดมทุนของฝ่ายสหภาพผ่าน3แกนหลักคือการเก็บภาษีการกู้ยืมและการขยายปริมาณเงินโดยแต่ละวิธีมีข้อดีข้อจำกัดต่างกันภาษีช่วยให้รัฐบาลมีรายได้ถาวรต้องอาศัยแรงสนับสนุนทางการเมืองและการยอมรับจากประชาชนการออกพันธบัตรช่วยดึงเงินออมจากภาคเอกชนเข้าสู่สงครามแต่ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะชำระคืนได้ส่วนเงินกระดาษหรือ Greenbacks เป็นทางออกยามฉุกเฉินที่ช่วยให้รัฐมีสภาพคล่องรวดเร็วแต่ก็สะท้อนความตึงเครียดเรื่องเงินเฟ้อและอำนาจของรัฐเหนือระบบการเงินหนังสือทำให้เห็นว่าไม่มีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่เพียงพอเพียงลำพังความสำเร็จอยู่ที่การผสมผสานให้เหมาะกับสถานการณ์สงครามที่เปลี่ยนตลอดเวลาประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าการเงินของรัฐเป็นทั้งศาสตร์และการเมืองและความอยู่รอดของสหภาพขึ้นกับความสามารถในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันอย่างยืดหยุ่นประเด็น4National Banking Act ปี1863กับการสร้างสกุลเงินและระบบธนาคารระดับชาติอีกหนึ่งแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าวิกฤตสงครามผลักดันให้สหรัฐสร้างระบบการเงินแบบใหม่อย่างไรก่อนสงครามประเทศมีธนบัตรจากธนาคารท้องถิ่นจำนวนมากหมุนเวียนปนกันไปหมดและรัฐบาลกลางยังถูกจำกัดให้ใช้ทองคำและเงินโลหะเป็นหลักสภาพดังกล่าวทำให้การบริหารการเงินในภาวะสงครามแทบเป็นไปไม่ได้หนังสือชี้ว่า NationalBanking Act ปี1863เป็นการปฏิรูปที่มีความหมายเกินกว่าการหาเงินมาทำสงครามเพราะมันสร้างระบบธนาคารระดับชาติและสกุลเงินมาตรฐานที่ช่วยรวมศูนย์อำนาจทางการเงินไว้ที่รัฐบาลกลางโลเวนสไตน์ยังอธิบายด้วยว่า การผลักธนาคารให้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและการเก็บภาษีสูงเพื่อลดบทบาทของธนบัตรท้องถิ่นเป็นวิธีที่เปลี่ยนการควบคุมเงินจากเอกชนไปสู่รัฐอย่างเป็นระบบนี่คือเหตุผลที่หนังสือไม่ได้พูดเพียงเรื่องการระดมทุนระยะสั้นแต่พูดถึงการกำเนิดของรัฐการคลังสมัยใหม่ที่มีผลยาวนานต่อเศรษฐกิจอเมริกันประเด็นสุดท้ายสงครามการเลิกทาสและการรวมศูนย์อำนาจรัฐเชื่อมกันผ่านนโยบายการเงินหนังสือเสนอให้เห็นว่าการเงินของสงครามกลางเมืองไม่ใช่ประเด็นแยกจากประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างของสหรัฐทั้งเรื่องการเลิกทาสการขยายอำนาจรัฐบาลกลางและการนิยามความเป็นชาติใหม่โลเวนสไตน์เชื่อมการตัดสินใจด้านการเงินเข้ากับสภาพแวดล้อมของสงครามการปิดล้อมทางทะเลตลาดฝ่ายในยุโรปและทัศนคติต่อทาสและเชื้อชาติทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเงินไม่เคยเป็นเรื่องตัวเลขล้วนๆแต่เป็นการตอบสนองต่อแรงกดดันทางศีลธรรมการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ในขณะเดียวกันหนังสือยังชี้ว่าการรวมศูนย์ของรัฐบาลกลางในช่วงสงครามส่งผลต่อโครงการที่ดินการคมนาคมและโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวจึงทำให้สงครามกลางเมืองกลายเป็นจุดหักเหของการสร้างชาติในเชิงสถาบันหนังสือเล่มนี้มีพลังตรงที่อธิบายว่าการต่อสู้เพื่อสหภาพเกิดขึ้นทั้งในสนามรบและในตลาดการเงินพร้อมกันโดยสรุป Ways and Means เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจสงครามกลางเมืองอเมริกาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายการคลังและการก่อรูปของรัฐสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้ประวัติศาสตร์และในเชิงความเข้าใจกลไกของรัฐบาลเมื่อเผชิญวิกฤตใหญ่ผู้อ่านจะได้เห็นว่าการเก็บภาษีการกู้ยืมการออกเงินกระดาษและการปฏิรูประบบธนาคารไม่ได้เป็นเรื่องแยกส่วนแต่เป็นเครื่องมือที่กำหนดผลลัพธ์ของสงครามและทิศทางของประเทศในระยะยาวสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสงครามกลางเมืองทั่วไปคือการนำเสนอประวัติศาสตร์ในฐานะปัญหาการจัดหาเงินทุนและการสร้างสถาบันไม่ใช่เพียงเรื่องแม่ทัพการรบขณะเดียวกันก็ยังมีความลึกพอสำหรับผู้อ่านสายวิชาการดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งเพื่ออ่านทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และเพื่อใช้มองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐการเงินและอำนาจในโลกสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนโรเจอร์โลเวนสไตน์